Kama makampuni g'ebyobulambuzi n'abaddukanya woteri mu ggwanga sibamativu n'abantu abeeyambisa obubi emikutu emigatta abantu nga boogera ku kirwadde kya Ebola ne bategeeza nti abasinga obungi basize ekifaananyi ekibi eri ensi yonna nga balaga ng'ekirwadde kya Ebola bwe kyeyongedde mu Uganda. Bategeeza nti embeera eno eyinza okukendeeza ku muwendo gw'abalambuzi abava ebweru w'eggwanga okusalika nga kino bakitadde ku ngeri amawulire akwata ku bulwadde bwa Ebola gye gasaasaanyizibwamu gye bagamba nti esize ekifaananyi Uganda yonna ejjudde obulwadde. Kati bano basabye gavumenti okwongera okuwanvuya eddoboozi n'okulaga ensi nti ekirwadde kya Ebola kikwatiddwa bulungi abalambuzi basobole okusigala nga bayingira eggwanga awatali bunkenke bonna.
Naye abantu abali wabweru bonna bamanye ekintu kimu, Ebola eri mu Uganda. Sobola kulisikinga bulamu bwange kujja Uganda, Uganda yonna ejjudde Ebola. So sobola kukwata bulamu bwange mbuteeke yobwentu. So tugenda firwa nnyo.
Bwe banga bagenda kujja Uganda, basooka ne basoma ku Uganda. Kati kye balaba ku news outlets endala, bagamba Ebola eri mu kutabana Uganda. Kati nabo balabira ddala, nabo bwe bajja wano bagenda kufa.
Kati buli omu wakusala kuna kusala kuna kusala kuna kusala kuna kusala kuna kusala kuna kusala kuna kali okateke wano ozidize client sente ze abamba kugamba kale katuongere mu maso sente zisigaze.